Азатлык радиосы сине бүген 19 октябрь дүшәмбе көн микрофон алдында ландыш харас ва бүген безнең тапшыруда. Алабуга татар иҗтимагы үзәге утырышында хәтер көне белән бәйле кулга алулар, Казанга бару юлында тоткарлаулар турында фикер алышу булды. Милли хәрәкәтне эзәрлекләүне туктату өчен Татарстан президентының бер сүзе җитә дидләрендә. Башкортстанда яшь депутатлар берләшмәсе оешты. Казанда Рәшит Вахапов фестивалендә яңа яшь җырчылар тәкъдим ителде. Әлеге фестиваль ярдәмендә күп кенә талантлы җырчылар үзләренә юл салды. Җырчы Ландышник Маджанов белән Бәшира Насырова бер-берсенең җырын башкарачак яңа проектка әзерләнә. Алар белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россельхознадзор хәбәр итүенчә, октябрьнең 19-ыннан алып 20-шенә кадәр Россиягә товар китергән белорус шәркәтләрендә тикшерүләр узачак. Аларның берничәсе даими рәвештә Россиягә ашамлыклар кертү тәртибен боза диелгән белдерүдә. Элегрәк кайбер белорус ашамлыкларында сәламәтлек өчен зыянлы матдәләр табылган булган. Узган елның ноябрендә Россия Беларусның 19 шәркәтенең ит ашамлыкларын тыйды. Президент Александр Лукашенко моны әдәпсезлек дип атады һәм Россия таможня берлегендә ирешкән килешүләрнең барысында бозды. Тыйылган Европа товарларының Россиягә Беларусь аша керә дигән сүзләренә Лукашенко расламый, әмма Беларус кирәк дип санаган бөтен товарларны эшкәртсе һәм алга таба эшкәртәчәк, чөнки Россия Европа берлегеннән турыдан-туры товар кертүне чикләде, дип әйтте. Беларусьтан сөт, эремчек, сыр һәм ит ашамлыкларын саткан кибетләр Казанда да бар. Россельхознадзор һәм Швейцарияның ветеринария һәм ризык иминлеге федераль идарәсе берлектә уздырган тикшерү нәтиҗәсендә 13 шәркәт 8-нә Россиядә сыр һәм ит ашамлыклары сатарга рөхсәт ителде, дип хәбәр итә Россельхознадзор. Тикшерүләр дәвам итәчәк, аның нәтиҗәсендә 2015 елның ноябренә калган 5 шәркәтнең товарларын сатуда рөхсәт ителергә мөмкин. Узган елның августында Россия, АКШ, Европа берлеге илләре, Канада, Австралия һәм Норвегиядә үстерелгән һәм җитештерелгән сыер һәм дуңгыз, кош ите, балык, җиләк, җимеш һәм яшелчә, чикләвек, сөт һәм сөт азыкларын кертүне тыйды. Бу карар быел тагын бер елга озайтылды. Россия моны көнбатыш санкцияләренә җавап итеп эшләде. Россиядә бала хокуклары вәкиле Павел Астахов Петербурда таҗик сабыеның хастаханәдә үлемен тикшерергә сорады. 13 октябрь Петербурда миграция канунларын бозган Таҗикстан ватандашлары Далер Назаров һәм Зарина Юнусованы тоткарлаганнар. Үзләрен вакытлыча изоляторга ябып, Умар Али исемле 5 айлык балаларын алып киткәннәр. Шул ук көне мәхкәмә булып, бу гаиләне Русиядән куарга дигән карар чыгарганнар, ана кеше баласын эзләп полициягә барган, анда баланың кайда икәнлеген әйтмәгәннәр. Икенче көнне иртән Зарина Юнусовага балагыз хастаханәдә үлде дип шалтыратканнар. Җомга көнне Петербурдагы Таҗикстан консуллыгы янына ачу белдереп 100-дән артык кеше җыелды. Алар бала үлемен тикшерүне таләп итте. 5 айлык Умар Али Назаров 13 октябрь үлгән. Табиблар аның буылып үлгәнен белдерде. Ата-ана сүзләренә караганда бала сау-сәламәт булган. Таҗикстанның Россиядәге вәкиле Габделмәҗид Достиев Россиядә таҗикларга карата нәфрәт уята торган мохит тудырыла дип саный. 2013 елда Мәскәүдә Россиягә килеп эшләүче Таҗикстан ватандашлары өчен махсус штаб булдырылды. Анда аларга үз ватандашлары ярдәм күрсәтә. Эре халыкара ширкәтләр алдагы 18 айда Россиядә финанс климат яхшырмаса, бу илдә эшчәнлекне туктату ихтималына ирешәре ясады, дип яза Financial Times. Мәкалә Британияның Global Council исемле зур финанс консалтинг ширкәте хисабына нигезләнә. Белгечләр 46 ширкәтнең финанс хисапларын тикшергән, алар арасында Россиядә дә эшләүче British Petroleum, Royal Dutch Shell, Siemens, Lafarge һәм Deutsche Bank бар. Финанс төшенкелекне алар Россия икътисадының начараюы һәм рубль бәясе төшүе белән аңлата. Сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләүче ширкәтләрнең өмете зуррак, финанс һәм энергетика өлкәсендәгеләрнеке Русиядә эшне дәвам итү өмете азрак. Русиядән китү теләге юк дип белдерсәләр дә, бу зур ширкәтләр андагы эшчәнлекне киметергә кирәк булачагын яшерми. Райфайзен банк Русия банкының рубль бәясен тотрыкландыра алмауына борчылу белдерде. Deutsche Bank үз хисабында чикләүләр һәм чималга бәяләрнең үсеп торуы эшчәнлеккә комачаулый диде. Сентябрь аенда Германияның Deutsche Bank банкы Русиядәге эшенең 90% кыскартуын белдерде. 2015 елның беренче ярты елында AstraZeneca ширкәте генә Русиядә эшчәнлекнең үсүен белдерде. AstraZeneca Швециянең Astra һәм Британиянең Zeneca берләшүе нәтиҗәсендә оешкан дару җитештерүче ширкәт.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар белән алсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 11 октябрь көнне Казандагы хәтер көненә җибәрмәс һәм анда чыгыш ясатмас өчен җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Айдар Хәлимне, Раиф Галиевне сәгатьләр буе тоткарлау, иратларны һәм машинаны тентү турында мәгълүматлар җиткерелгәннән соң Татарстанның Алабуга татар иҗтимагый үзәге утырышы булды һәм анда хәтер көне белән бәйле кулга алулар, Казанга бару юлында тоткарлаулар турында фикер алышынды. Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов мондый фикерләр белдерде.
Менә бәлкем безгә чак кына, шыпырт кына белгертмичә каян чыгабыз, нинди машина белән чыгабыз. Менә шуны белгертмәскә икән. Бигрәк тә Фәүзия Бәйрәмова белән Айдар Хәлимне нык сакларга кирәк. Бәлкем аларны бүтән машина белән алып Поездер бер станциягә, бер поездер остановкага дилтеп, шунда утыртып җибәрергә мә. Әллә ничектер менә шул турда да уйлыйсы иде. Ну, менә Фәрит әфәнде әйтә, ни куркып тормый, белсеннәр, әйе, кылансыннар, ансы белән уйланыр, бу уйланырлык нәрсәләр. Монда да дөреслек бар бу фикердә дә. Татар иҗтимагый үзәгеннән дә бүтән менә дини әһелләреннән дә закон бозу юк. Законнарны яхшы беләбез. Әмма алар менә бер нәрсәне алалар да, бер кешене алалар да. Аларның документларын, бөтен китапларын, нин, аннары айлап-айлап иренеп, менә кайда барган, ул кайда катнашкан, кем белән очрашкан, аннан соң допроста син кемне беләсең, син кемне күрдең, менә айлап-айлап, җыллап-җыллап иренәләр мәшһүр кешенең бөтен досьесын. Тырнавасыннан кыр эзлиләр. Ә безгә бәлкем тырнавасыннан чистартып, сабынлап юып утырырга кирәк кемне. Тапмасыннар бу нәрсәне.
Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов булды. Хәтер көндә кулга алынган Алабуга татар иҗтимагый үзәге активисты Илдар Гыйлметдинов булай диде.
Аяк салырга тырышалар, хәтер көнен уздыруга. Менә анда барасыз да җыенган кешеләрне ничек булса да автобусларны туктатып, интернет җыен торып, куркытып йөрмәскә мәхәтле. Рама кабат-кабат куркытты инде, тиле инде ул. Шул 11 көннектен алар килделәр сәгать 4 тулганда миңа Романов һәм икенчесе Аркадий исемле егет.
Романов тагын?
Романов Сергей, икенчесе Аркадий исемле бер егет тагын. Башта чыгалы генә дип подъездга чакырып чыгардылар, аннан кире әйдә төшеп менәбез дип. Машинага чакырдылар, мен әйтәм сезнең белән бер кая барырга җыенмен дип әйткәч, алар мине тартырга, сөйрергә керештеләр. Кулларны кайра башладылар. Мин кодыгына тышкыра башладым, ишеккә тотындым да, аннан кире өстән бер күршегә чыгып сорады, кемнәр булар, нишләп булар, алар шул милициянең корочкасын күрсәттеләр инде. Ул кеше китте кереп үзенә. Шуннан соң мен малага әйтәм, төшер буларына сизген әнигә, фотоаппаратына чыта, фотога. Малай алып чыгып сөйләр башлагач, берсе бигрәк каты курыкты, җибәрдек улны, икенчесе тиеп калышып кына тотты инде, җибәрмәде. Шулай бер 5-10 минут басып тордык, кычкырышып, бер нәрсә шәп булмый, болар да китмей. Шуннан кире инде мен әйтәм, ярар, төшеп менергә туры килер дип, төшеп биттек. Аннан соң әле мин әйтәм, курткаларны кипшерим дип, өйгә кердем дә, минем арттан ук йөгереп керделәр дә, малайның хатынның кулыннан дип тартып алырлык дип тартып алдылар фотоаппаратны, карарлар анда. Анда юнә бәйреп төшерелмәгән дә иде инде. Бик каты шулай. Күрендей аларның бик нык курканнары сизелә. Малайга да янадылар, хәзер синнән инвалид ясыйм дип алар мине якламакчылар, җибәрмәкчеләр иде. Алар белән җибәрмәс өчен. Все, алар Мәйтәм қағылар пистальсы оқар, ота башыларын деп өләп қойдам енді, аннан кері мәйтәм яра тұқтатып, барып қойтым алар білән. Үшіп кетті.
Сағат дүртті, ертәңгі.
Ертәңгі дүртті. Онда енді алып кірділәр, шол кеше қойда болдың деп шындай сұрау алдылар, сүйләдім де енді, шында қол қойдым, мәйтәм қойын әшәр негіз. Иван шулай айтылар, ол қойлар өтіріш болған, деп ұшында кетті, деп, мәй алып кетіп тұрып. Ялғанмағаннары көрініп тұр айында аннан кері жоқ. Мен де ол келге шақырыпсыз деп мен ешекке табам барам, ешкін алсам, шығам. Олар мені тұқтаталар, тартталар, сүйрейлер, тіреләр. Яңыдан үшеулер келіп отыртып қоялар отырғышқа. Мен де сіздің білен отырыға мені бетіне. Ауыр, сіз бір бұлық күшілер, мен де бұл камераға яғыз түшіліп. Ёқты камераға яқмайыз. Утырдына шында деп. Тәки елман шы кетмелдер. Біреу екі бастайына шолай. Егер ұтырып, елішіпіне бекіліп, шында яуып тұттылар.
Қатыр кінді қолғалынған Алабуға татар іштимағы өзәк активисті Илдар Ғилмаддинов болды. Екінші бір активист Фарид Фаттахов қатыр кінді шолай ұқ баралмады. Ол да тұтқарланды.
Мен келіп ұтырып, бір сәбәп ұрындар өткестен, мен де нығырап тәләп ете башлаға. Мен қазір университет алғашыңыз, имеш аңлатма алғашыңыз, кәм вақытны менің біле сөйлеше башлағаннан сонар бейсәтлер алағын. Қабай жазғаны шырақтайын, 6-шы артыдан енесі табын іштағы. Мен тәп 6-шы артыдан түгіл, сіз иналып кеттіңіз әлі 5-шы артыда еді. Сол вақыттан сонар көп келеді. Шылайтып, ойлы қандалар, негізді болған ұшырақта да, бізді алып кетуілер закон қысыларына сыйған ұшырақта да, 3 сәбәттен артық тұтарға халықлары жоқ дейді ме? Алар мені тұттылар 4 сәбәт, бұларны 5 сәбәтінде ме?
Себебі де жоқ еді.
Бұлар бұларды сөйлеп отыруға болмайды, лекин нәрсе үшін айтамыз. Мен өздеріне де айттым, жігіттер тілесең нәрсе істей аласыз, мен айтамын. Біз білеміз, сіз бүгін менім білем, біздің білем демеймін. Біздің білем, сіз бүгін тілесең нәрсе істей аласыз. Менің пайдасыз, прокуратураға сұрансам да пайдасы жоқ. Менің сөйлескенім бар прокурор білем. Олар растылар, олар дұрыстығын айтады. Лекин бірінің де шара көре алмайлар, шынки бұлар прокуратураға көптен бұйсынмайлар. Прокуратура біріншіден тырышмайды ол. Олар тілеген ұшырапта да, прокуратурада бір намыслы, принципиал жігіт тауылып нәрседер іштебе азықтарынан ұшырапта да, бұлар білен директа фейсбу білен бір нәрсе ішкей алмайды. Прокурорлар сіз әлер алар өздерінің күштіздігін. Біздің біреді еш, кім енді ол сіздің білен? Мені әтен, мені шәксен менің білен, кәм башқа менің үптешілерім білен, тілесе нәрсе ішкей аласыз. Тілесе әгіт, бір сәбәт тұтасы, тілесе қырар, яу қоясы да тұтып қиындексіз, мені әтен, бір нәрсе болмай. Керек болса наркотик ұйытасыз бізге, керек болса құралар ұйытасыз, парлық, рафия табасыз, тілесе қырар, кірмейді ме? Шуға көрі, мұна шулай десең енді, біз әліге информация берелер зәйме, әнәсәштерге деген сұрауға, бары тек сабыр итерге керек. Сабыр итерге хәді сынмасыға керек, тәм информацияны белгілі мүмкін болған бүтін жылға білен таратырға керек. Ала шу қайдар қорқалар мұна бұл әйбір таралуды, нәйме?
Әлбетті.
Менің істерім де кейті. Мұна шылай фотоға түшейім десең құтлары ұша. Тағын бізді біліп алсын десең нәрсәштерге білмейді. Cinayetçi hem yalancı, her vakit size üzünün kimi kendini hem korka o yaptılıktan, açılıktan. Hem bana bunu biz geçtik ya kireyinde, birden bir şara tavrı olur mu? Hem bana mümkün kadar yaptırtır yatırır. Allah'ın bir niyet şunu değil mi? Allah kavuşak da kişiden kisetele. Siz onda yürümeriz. Mithatçılar hatır ki neyin? Allah etele, biz sizi irtege barı tutkar. Binanın, bana şunu duyuş olarak duyayım. Binanın tügel bilip duram, irtebilen onlar barı bir ciber bilir, barı bir nimet tutkalıyorlar. Ayy mı? Faydası yok bitin değil mi? Neyse arılaşırgan indi. Neyse tatkalaşırgan indi. Eniler şunu bir sürü silik hatunlar şulayıp bizge gadette pışıldılar. Tırıştığına yürmeriz indi. Onlar ne faydası var indi. Mene bu vesveseye girişirge kirek. Bilip turasın girden kilip tutkarlığa, mene şu kilip tutkarlarına, şu şu etliklerin bulsarak da, konkret etliklerin işlerge alırga, mene şu şu fırsatını tutarga kirek işlesinler etliklerini. Eyi, bu etlik bir barbur kürüne, onlar yüzlerinin canlarında da kürüler etliklerine. Бір заман оларға наста чирте, кешілігі бұрғанға туйдыра олайын. Кешілігі юк кеші ол әтліктен іштеген сайын, яуыздана, яуыздана бар да сенде әсі шекілі бір заман шамадан шығып бар-бір әлегейін олайын. Шул мәрнеден мен әйтем оларға мүмкінлік беріге дегенді. Шул мәрнеден әйтем. Теге, чигінмәске керек. Чигінмәске керек.
Олар мұна сайтыр, кәсе қойда баралар, кәсе кімдікті талар, кәсе нәсе шлейлер. Мұна олар шешінеға шылай қылана башлағанлары.
Олардың бетін ниет шын дейінді. Олар қарышақта кештен кесетелі. Сіз ұнда жүрмегіз. Мені тәрішілер қатыр кен нәйін. Олар әтелі, біз сізді ертеге бар ұл тұтқа. Менаны, мұна шынды үйсірақ туайын. Менаны түгел біліп тұрам, ертебілен олар бары бір жибәр мейлер, бары бір мені тұтқалайлар әймін. Faydası yok bitin değil mi? Neyse arılaşırgan indi. Neyse tatkalaşırgan indi. En iler şu bir sürü silik hatunlar şulay. Biz gafaletle pışıldılar. Tırışlığına yürmeriz indi. Sonunda ne faydası var indi. Mene bu vesveseye girişirge kirek. Bilip durasın ilten kilip tutkarlığa. Mene şu kilip tutkarlarına. Şu şu etliklerin bulsarak da. Konkret etliklerin işlerge alırga. Mene şu şu fırsatını tutarga kirek. İşlesinler etliklerini. Eyi, bu etlik bir barbur kürüne. Onlar yüzlerinin canlarında da kürürler etliklerine. Бір заман оларға наста чирте, кешілігі бұрғанға туйдыра олайын. Кешілігі юқ кеші ол әтліктен іштеген сайын яуыздана, яуыздана бар да сен әсі шекілі бір заман шамадан шығып бар-бір әлегейін олайын. Шул мәрнеден мен әйтем оларға мүмкінлік беріге дегенді. Шул мәрнеден әйтем. Теге, чигінмәске керек.
Алабуганнан активист Фарид Хаттагов булды. Чыгышлардан соң Алабуга татар иҗтимагы үзәге рәисе Рафих Махмудов мондый фикерләрен дә җиткерде.
Алар менә шайтырып, гәсә кайда баралар, гәсә кемне таталар, гәсә нәрсә эшлиләр. Менә алар Чечнягә шулай кылана башлаганнары Рамзан Кадыров
тыйдыларгә
туры бергән. Вы почему? Я ничего не знаю. Почему вы там поймали? Почему там стреляли? Вы почему? Я ничего не знаю. Почему вы меня не известили? Почему с Москвы ничего мне не сообщили? Поэтому я обращаюсь к народу. Если так снова поступят, если я ничего не буду знать, расстреливайте всех этих КГБшников, ФСБшников, всех расстреливайте. Я разрешаю.
Без предупреждения.
Путин, да, а у нас же просят армейцы. Лерда уже тут не вошла в двор, дерьмо не вошла в двор. Алар Чечня белән Путин хәзер сугыша алмый. Аның хәзер астына сукырган Путинның акчасы юк. Бөтен мир каршы тора безнең Россиягә, Путинга каршы. Хәзер ул икенче тагын яңадан Чечня белән сугыша алмый хәле юк аның. Шуңа күрә Рамзан Кадыров алардан гран да кутмый. Хәзер Россиядән дә Путиннан да Фейсбуктан да. Менә күрдегез ничек тота белә. Ну аларның, алар белән без чабыш алмыйбыз, алар белән. Минихановның бір сөзі жіте.
Да.
Вы этих лидеров, наших истинных патриотов татарского народа, отстаньте от них, оставьте их в покое. Деп айтсе, Фаузиян гада байланмасларе, Фарид гада байланмасларе, Айдар Халим гада байланмасларе, и татар халқында мысқыланмасларе. Минихановның бір сөзі жіте рейі машина. Айтмей.
Диде Алабуга татар иҗтимагы үзәге рәисе Рафих Махмудов утырыштан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа берләшмә оештырылды. Ул 35 яшькә тиклем яшь депутатларны берләштерә. Уфадаларның тәүге форумында анда безнең хәбәрчебез Рәмзит Абулаев булды.
Башкортстанда яңа ассоциация оештырылды. Ул яш депутаттарды берләштерә. Бүген уларның форумы узды. Унда катнашучылар 35 яшкә тиклемге яшьтәр. Нинди максаттар куя улар үз алдына? Яш депутаттар Рита Султанова һәм Шәфкать Галикаев.
Минемсә, авылда мәдәният йортларын булдырырга кирәк. Мәктәпләрнең эшен артабан дәвам итергә кирәк, чөнки хәзерге көндә кызганычка каршы бик күп мәктәпләр ябылуга бара.
Хәзерге бүген яшьләрнең киләсәктә дә аңгы хәттән дә физик хәттән дә сәламәт тормыш дәвам итеп, үзләрен сәламәт нәсел калдырып, башлаган эшләрен дәвам итеп, яшәүгә булган мөмкинлекләрен асарга ярдәм итүләрен теләр идем.
Бүген яш депутатлар менен республика итәкселеге белән сорашты. Унда халык вәкилләре борынгы алымдар менен түгел, халык белән эшләүдең өр-яңа алымдарын тәкъдим итер дигән ышаныста белдерелде.
Яш депутатлар оешмасы форумында Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаев булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның филармония залында Рәшид Вахапов фестивале яңа җырчыларны тәкъдим итте. Яңа исемнәр дип аталган тамашаны 600 ләп тамашачы карады. Тулы зал җыеп концерт куярга өлгергән Гөлсинә Абдуллина, үзенең көчле тавышы белән музыкаль белеме булмыйча да тамашачы күңеленә үтеп кергән Азат Абитов, татар җырын үстерүдә зур эш кертәчәгенә ышанган Рәнис Габбасов һәм Артур Шугаевлар яңа исемнәрнең якты йолдызлары булды. Концертта Татарстанның халык артисты Венера Ганиева булай диде.
Вагапов фонды менә нәкъ менә татар җырын, татар моңын саклауда ул бик зур роль уйный. Бик әһәмиятле роль уйный. Чөнки менә бүген без күреп торабыз, балалар тире тавыш белән җырлый. Һәм монда бик күп халык җырлары. Башка салян концертларым анда, эстрада концертларым анда, халык жырлары, моңлу жырлар анда бик аз гүмән яңгырый. Шуңа күрә менә монда татар моңын саклап калуда менә Вагапов фонды дип әйтик инде менә Рифат Ахмәтчул бик концерт программасын барлаганда менә шулай берләргә бик игътибар итә.
Диде Венера Ганиева. Фестивальдә катнашкан Рәнис Габбасов мондый фикердә.
Тем лауреат алдым. Шул вакыттан соң без Рифат Ахмәтович белән договор төзедек. Эшли башладык та, менә шул проектта шулай катнашам инде, Аллага шөкер, бүгенге көндә.
Диде Рәнис Габбасов. Вахапов ВХФ рәисе ярдәмчесе концертны оештыручыларның берсе Айбикә Фаттахов фикеренчә, әлеге чараның төп максаты талантлы егет-кызларны тамашачыга күрсәтү, яңа исемнәр тәкъдим итү.
Азат Абитовның, Гөлсерин Абдуллинның, Артур Шигаеповның һәм Рәнис Габбасовның безнең белән контрактлары инде бар Вагапов фестивале белән. Башка дуслар, алар безнең дусларыбыз. Бу концертның максаты инде беренче булып ул менә шул яшь таланларны, бик талантлы егетләр, кызларны публикага күрсәтергә. Һәм инде бүген монда аларның кайберләренең зур сәхнәдә беренче чыгышлары булды. Вагапов фестивале ул бик профессионал яктан авыр конкурс, кыен. Һәм инде син аннан Вагапов фестивале лауреаты булгачсың инде. Ну все, дальше ничего не страшно. Ну, вокальном плане.
Диде Вахапов ВХФ рәисе ярдәмчесе Айбикә Фаттахова. Фестивальдә катнашкан Азат Абитов мондый фикердә.
Мен әле җырларга башлыйм гына, сәхнәгә чыгам гына. Һәм алдагы көннәрдә әле татар җырына үземнең исемне кертергә уйлыйм гына.
Җырчы Азат Абитов нишәттә Гөлсинен Абдуллина булай дип белдерде.
Халык җырлары һәм әлбәттә данлыклы җырчыларыбызны берничек тә белмәс идектер дип уйлыйм. Шы конкурслар ярдәмендә генә без менә шулай үсәбез, халыкка күренәбез.
Диде фестивальдә катнашкан Гөлсерин Абдуллина. Вахапов фестивалының видеоязманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Мәдәни теманы дәвам итәбез. Заманда кыска итәктән сәхнәгә чыккан өчен тәнкыйть сүзләре ишеткән Ландыш Нигмәтҗанова 23 октябрьдә Казанда узачак Кабатлы проектын әзерләнә. Анда ул җырчы Бәшира Насыйрованың җырын башкарачак. Социаль шелтә киңлегендә Ландыш фотосурәтләре бик хисап күп. Мисал өчен ВКонтакте дә гына аның 11 бите бар. Тик җырчы Инстаграм белән генә куллана икән. Минем исемнән ВКонтакте дә утыручы Ландыш Нигмәтҗановларга зур рәхмәт ди ул.
Җырлар да яздырабыз, концертларыбыз да бик күп хәзер сезон башында. Менә хәзер нәрсә шушы бу проектка әзерләнәбез кабатлау дип аталай ди ул. Җырчылар бер-беребезнең җырларын җырлыйбыз. Шуңа күрә
Диде Ландыш Нигмәтҗанова. Җырчы Бәшира Насыйрова исә татар эстраданы артистларының халыкка хезмәтен милләт өчен файдалы гамәл дип бәяли.
Яңалыкларыннан иң кайнарларын да белдегез инде, яңа проектта катнашырга җыенабыз. Бер-беребезнең җырын җырлап. Аннан соң инде бүгенге көндә мин иҗат тормышымда менә яңа күлмәкләр, яңа костюмнар сөйләшәм. Аннан соң яңа җырлар, яңа репертуарны үзгәртеп барабыз. Менә мин гадәттә күбрәк җәй көне эшләп әзерләп куялар инде бөтен җырларны. Дипына төшереп, ә быел ничектер алай туры килмәде, башка эшләр белән шөгыльләндем, шуңа күрә нәкездә тотындым инде. Яңа репертуар, яңа җырлар. әйтәләр, бүтән милләт яшәсен өчен аның дине булырга тиеш, теле булырга тиеш, сәнгате булырга тиеш бит инде. Менә безнең татар артистлары нәкъ шул белән шөгыльләнәләр инде. Бу аларның күрнә сәнгатьтә менә үзләренең сәнгатьләре аша алар. Татар халык җырларын, безнең инде онытылып барган күңел түрендә калган ишетер күңел нуры бу бүгенге күнгә хәтле күшеп килгән чын халык җырына әйләнгән ретро җырлар бу. Шундый җырларны алар менә үзләренчә җырлап, үзләренең яңа төрле опера ниндидер яңа аһәңнәр кушып үзләренчә үзләренең мөмкинлекләр белән, үзләренең тавышлар белән менә шушы бүгенге көн тамашачысына һәм киләсе буын тамашачыга менә үсеп килә торган балаларга шуны илтеп җиткерергә тиешләр. Алар шуның өчен эзләнәләр. Иске җыр мин шәхсән үземдә иске җырларны эзлим. Бер көндә җыр ясалар, күптән җырланмаган тулган халык җырлары. Яисә бик күптән җырланып куелган ретро җырларны алып чыгандай, үземчә яңа аранжировкалар ясатып, үземчә җырлап, шушы аны
Дидә җырчы Бәшире Насырова. Әлеге видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.